barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 15-ka bisha Oktoobar sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idin la socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: sidee buu u saameeyey qaraxii 14-kii Oktoobar ee Muqdisho ka dhacay dhallinyaradii ka badbaaday musiibadaasi?
wallaahi qaraxaasi wuxuu igu yeeshay saameyn aad iyo aad u weyn. waa qaraxii ugu horeeyey aan fartanka kaga jiro uu dhaco. qaraxyo kaleeto way jireen, laakiin qaraxii goobjoog u ahaa oo aan dhex taagnaa wuxuu ahaa qaraxii Soobe.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro ku sugan magaalada Garoowe oo wada dadaallo ay doonayaan in wax looga bedelo hanaanka lagu soo xulo xildhibaanada baarlamaanka Puntland.
heesaha aad nagula nasan doontaanna waxaa ka mid ah:
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idin lahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay war saxaafadeed ay isku garab taagayso kuna taageerayso xukuumadda dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. war saxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri xukuumadda Soomaaliya waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aan ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonida iyo qarannimada dowladaha carabta, waxaanay shaacinaysaaba la yiri inay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudiga ee aanu walaalaha nahay, sida war saxaafadeedka lagu xusay, innagoo isgarabtaag u muujinayna ugana muujinayna cid walba oo isku dayda inay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna gaarsiiso kaalinteeda iyo weliba danaheeda dhaqaale. jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay adkaynaysaa lagama maarmaanimada in laga fogaado dhagarta iyo ololaha ujeedaysan ee lagu bartilmaameedsanayo Sacuudiga, ayaa war saxaafadeedkaasi lagu yiri. arrintan ayaa waxa ay imanaysaa iyadoo jahawareer xooggan uu weli ka taagan yahay halka uu jaan iyo cirib dhigay wariyaha dalka Sacuudiga u dhashay ee la yidhaahdo Jamaal Khashoqji, oo isagu muddo 2 toddobaad ku dhowla la'yahay kadib markii uu galay qunsuliyadda uu dalka boqortooyada Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. arrintan ayaa sidoo kale waxa ay imanaysaa kadib markii booqasho maalmo qaadatay uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ku tagay dalkaasi boqortooyada Sacuudi Arabiya, iyadoona ku soo beegmaysa buuqa arrinta wariyahan ka taagan, inkastoo la sheegay in safarka ra-iisul wasaaruhu uu ahaa mid hore u sii qorshaysan.
ciidamada boliiska ee magaalada Sheeska ee gobolka Minnesota ayaa xaqiijiyey dhimashada 2 gabdhood oo Soomaaliya oo lala'aatan iyo aroortii hore ee Sabtida. boliiska ayaa xalay soo gebagabeeyey baaritaan ay ku hayeen kiiska gabdhahan oo markii ugu dambeysay la sheegay inay boliisku weydiisteen gurmad degdega kadib markii ay soo waceen nambarka gurmadka degdega ahi ee gudaha waddanka Mareykanka. boliiska ayaa sheegay in gaariga ay wateen Bushra Maxamuud Cabdi iyo Saynab Cismaan Cabdulle oo labadooduba 19 jir ahaa uu ku dhacay ballay. taliyaha ciidamada boliiska ee magaalada Sheesk Scott Nike ayaa warbaahinta u sheegay in meydka gabdhahani ay mid gaariga dhexdiisa ay ka heleen, mid kalena biyaha dhexdooda. taliyaha ayaa sheegay in weli ciidamada nabadgelyada ay wadaan baaritaano la xidhiidha sababta keentay shilka ay ku dhintaan gabdhahan Soomaalida.
halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA, barnaamijkuna waa kii duhurnimo ee dhallinyarada maanta. sanad ayaa ka soo wareegtay qaraxii lagu baabay 14kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ku dhawaad 600 oo ruux ayaa la sheegay inta la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxaasi dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay waxa ku jiray dhalinyaro fara badan Anisa Abdul Aziz Hussein oo ah gabar saxafiyada ayaa ka mid ahay dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi Nur Bukhari ayaa khadka telefoonka kula xiriiray waxaanay uga warantay wixii ku dhacay 14kii Oktoobar sanadkii 2017kii
qaraxa daqiiqada ka hor waxa ka soo baxay goobta shaqada waxaan u soo talaabay isbitaalka Soomaaliya aan faraa ilaha gaadiidka Madiina lama filan waxa kor ila baxay oo xadada ila galay waxaan cod lahayn oo aanan maqlin daqiiqada ka dib waxaan ku soo dhacay hortan taagnaa meel aad ugu fog dhicitaanka aan dhacay isla markii waxaa dushiida ku soo dhacay dad sidayda sameeyay ayagana hawada ku maqnaa qofkuugu horeeyay inuu soo dhacay waxaan sartay inuu ahaa qof rag ah
marka maxaa intaas xigay
intaasi waxaa ii xigay cabaar ayaa dhulkii ku sii nagaaday oo waxaan awoodi waayay inaan dhaqaaq sameeyo qiiq iyo olol iga buuxsamay aawiisa nafta xataa igu xirantay waa aan awoodi waayay inaan neefsado garguurasho ayaa waxaa ku raadiyay goob aan ku baxsado mugdigaas nasiib waxaan u yeeshay inaan baxsado goob istiin ayaa helay markaan helo goob istiin abugigayga aan kula baxsan karo waxaa awoodi waayay inaan istaago oo aan dhaqaaq sameeyo waxaan u qaatay inay lugaha iga burbureen hase ahaatee lugihii waa igu yaaleen alxamdulilah marka aan gacanteyda ku raadiyay lugahaygii waan helay waxaa ka buuxay balse riyaan aanu kala saari waayay inay ahaayeen dhiig iyo biyo waxaan aragay goob istiina ay dad lugadhiigaya ayagana ay ku cararayaan waxaan awood isku yeelay inaan goobtaas anigana aan beegsado waan ku cararay anigana waxaan beegsaday goobtii dadka ay ku cararayeen goobta aan ku cararay waxaa ka buuxay dad fara badan oo sideedii oo kale dhiig ugu quwanayo dhar qaar aanan xirneen
waa gartay marka dhaawac ku gaaray xilligaasi muxuu ahaa dhaawac weyn muyuu ahaa xaguu dhaawac kaa gaarisa
dhaawac wuxuu iga gaaray jilibka nugta gidix ayuu iga gaaray xilliga uu dhaawacaasi oo igu dhacayna ma aanan fiirinin xataa inaa dhaawacaan qabay in kale waan u jeeday in lugahayga ay dhiig leeyihiin dharkayga uu dhiig ka quunayo xijaabkayga uu dhiig leeyahay balse awood uma lahayn xilligaas inaan fiiriyo aniga iyo koox kaleta oo gabdha ah waxaan iswareysanay halka ay u socdaan afar ka mid ah waxaan naqanay inaan reer Madiina nahay waxaan u soo baxnay dhankii iyo Madiina annagoo afarteenaba aysan ku jirin hal madaxa uu u daboolan yahay ama dacas xiran
markainta
aan sii soconay waxa ay indhaheennu ay qabteen qof dhexyaalo jidka dhexdiisa isgooska Soobe aad ugu fog xataa oo qaraxa meeshu ka dheecaan uligeen qof jidka dhexyaalo oo rag ee dharkiisa ay guteen dhiig ka quwanayo asaga xataa gubtay xataa awood uma sii yeelan kartid inaad sii fiiriso
waa gartay marka maxaa hadda dareemaysaa muxuu saameyn ah uu qaraxaas kugu reebay
wallaahi qaraxaas wuxuu igu yeeshay saameyn aad iyo aad u weyn waa qaraxii ugu horeeyay aan fartanka kaga jiro uu dhaco qaraxyo kaleeto way jireen laakiin qaraxii aan goobjoog u ahaa oo aan dhex taagnaa wuxuu ahaa qaraxii Soobe oo dad badan markii aan dhaho qaraxii Soobe goobjoog ayaa u ahaa waxay leeyihiin misee camal maskixiyan xataa maxaa ku gaaray maskixiyan xataa xabad inaysan igaarina dadku u sheegaa oo gurigii ilaahay igu siisiyey ilaan qofka buu iimaan leeyahay ilaahay dhibaatabu ma batisee alxamdulilah rabbilcaalamiin maskixiyana waa ka fiicanahay jir ahaanna waa ka fiicanahay laakiin wuxuu igu reebay murugo badan iyo siraanyo badan waxaan ku waayay asxaab fara badan oo aan aada iskugu dhaweyn sidoo kale waxaan ku waayay qaar ka mid ah familiga aan ku waayay alxamdulilah rabbilcaalamiin hadirtaana waan kasoo kabsanaynaa ilaahna nagumu soo celiyo qaraxaasi mid la mid ah intii ku dhaawacantay waxaa ilaah ugu baryaa inuu ilaahay caafiyo intii ehelkooda ay ku haysayna waxaan ilaah ugu baryaa in qalbigooda ilaahay u qaboojiyo inta ku dhimatayna waxaa ilaah ugu baryaa inuu jannatul firdowsa ilaahay ka waraabiyo
taasi waxay ahayd Anisa Cabdilcaziis Xuseen oo ah gabar saxafiyada oo ka mid ahayd dadkii ku dhaawacmay qaraxii weynaa ee 14kii bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho waxay khadka telefoonka ugu waramaysay Nuur Bukhari
dhowr wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a, iyadoo ay soo dhowdahay doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtinimada puntland. Ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada puntland oo isku jira qurbajoog iyo daljoogba waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq ay ku doonayaan inay wax uga beddelaan hannaankii xulista xubnaha baarlamaanka puntland oo ay weli soo xulaan odayaasha dhaqanka. Dhaqdhaqaaqaasi ayaa waxaa riixaya urur la yiraahdo dhaqdhaqaaqa kala bayr oo ay sameeyeen dhallinyaro, waxaana dhallinyaradaasi ka mid ah maxamed daahir caynsane oo sidoo kale ah guddoomiyaha suxufiyiinta puntland. Wariyaha garoweyn nuux muuse birjeeb oo wareystay caynsane ayaa ugu horreyn wuxuu weydiiyey waxa uu qabanayo ururkooda.
Ujeedka de nuuxow waxaad dareemaysaa xilligan marxalad kale guura puntland inay joogto oo maamul waqtigiisu sii dhammaanayo, mid kalena loo baahan yahay inuu yimaado xildhibaano oo lasoo xulayo aqalka maxaaliya golaha wakiilada puntland, ayaa waxa ay keentay in dhallinyaro isugu jirta maxaa la yiraahdaa saxafiyiin qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ay ka muujiyaan walaac xaaladda puntland ay joogto oo loo iyo baahida loo qabo in la helo matalaad dhab ah iyo isoo baxaan xildhibaano mas-uuliyadda dalkan qaadi kara oo ka hormarin kara waxaweye ka hormarin kara maslaxadooda maxaaliya shaqsiyadeed tan caamka ah. Taasa ugu muhiimsan marka hadda in maxaaliya baraarugaas uu jiro oo dhammaan dee waqti wacyigu sidii ma taagnaanayo horey loo ahaan jiray oo dadku iska indhaxirnaan jiray dhallinyarada, haddeertan waa ay soo maxaaliya indhahe la soo kala baxday. Waxaa jira warbaahin maxaa la yiraahdaa arrintaasi u kuurgalaysa baraha xiriirka bulshada, dadkii waxbay barteen, dadkii qeybaa soo laabatay, sidii berigii hore ma noqonaysa marka oo oday keliya laguma daynayo. Taasaa keentay marka movementkan inuu bilaabmo oo dhinacyo badan isugu jira, kulligoodna ay dantoodu keliya tahay in gurigaas matalaad dhab a la helo. Dad puntland waxaa weeye gobollada ay ka yimaadeen si dhaba waxaa weeye maxaaliya u matalaya.
Marka qaabkee u wajahaysaan hadda waxaan arkaya baraha bulshada inaad fariimo soo gelinayseen, aad uga hadlaysaan qaabkan dhaqdhaqaaqa kala beer uu ula hadlayo ama ujeedadiisu u gudbinayo, qaabkee aad doonaysaan inaad ku gaartaan odayaasha ay talada ka go-do ee aad doonaysaan inaad wax ka bedeshaan?
Dhaqdhaqaaqan kala beer marka ugu horeysa qaabka aanu doonayna waxaa ka horeysa magacan wuxuu meeshu ka yimid oo ah in aynu joogno isgoys aynu taaganahay, isgoys wada isgoynaysa afar qeybood u kala magaysa innaga inagu xiran tahay marka dhinaca ay rabno inaynu aadno iyo dhankayna rabno wadada inay u goyno. Ma sideynu hore baanu ku soconaa oo indhaha waxaweye aanu ka dadanaa waxa meesha ka socda, mise maxaa la yiraahdaa waynu ka qayb qaadanaa talada oo maxaa la yiraahdaa waynu soo galnaa aayaheena iyo mustaqbalkeedana waxaweye waynu ka tashanaa. Qaabka aan rabnin aan wajahna waxaweye waa wax yar oo fudud dhallinyarada ku jirta oo nooc walba iska leh maxaa la yiraahdaa in ay iyagu breshar saaraan cidda nabadoonka u ah, cidda maxaa la yiraahdaa haysata saxiixa xildhibaanka, loo tago la yiraahdo ilaah baa kugu dhaariya akhiraadada ubaq, qofka aan noo soo diraysa ha noqdo qof hufan. Tusaalayaasha aan hadda aanu sameyno waxaa ka mid a in qofka nabadoonka lagu yiraahdo adarow afar qof shan qof ka soo dhig, kadibna waxaa usoo bandhigtaa dad reerka ka mida oo dadka maxaa la yiraahdaa cuqaasha ama dadka miida ah oo aqoonyahan iyo ganacsato iyo dhallinyaroba isugu jirta, kala doorisii go-aanka keligaa ha qaadan, qol intaa isku soo xirtid maxaa la yiraahdaa qof kilgiis ha dooran. Taas maxaa la yiraahdaa nidaamkaas waxaan u aragnay inuu yahay nidaam hufnaan ay ku jirto oo qeybtoodna haddeertan ba xildhibaanada ka mid a gobolka Karkaar iyo gobolka Bari, gobolada Bari iyo Karkaar ay kusoo baxeen, hanaankaasi ay kusoo baxeen waa hanaan hufan iyo dadka soo baxana ay yihiin dad maxaa la yiraahdaa xul ah oo aan isleenahay way istaahilaan inay maxaa la yiraahdaa ay waxaweye deegaanada ay ka yimaadeen ay matalaan. Qaabkaas baan waxaweye kowka ardada jaamacadahan la kulanay, miidiyadii oo aan anigu aan madax u ahay halkan puntland waanu ka qayb gelinay oo inay dadka maxaa la yiraahdaa ay ka qayb qaataan sare u qaadida wacyiga bulsho ku aadan marxaladan kala guurka, inay iyagu dadka wareysiyal waxaweye ka sameeyaan, ku yiraahdaan nooceebaad u baahantihiin, matalaad nooceya u baahantihiin, maxaad ka rabtaa xildhibaankaaga inuu noqdo, fariin nooceyaad u diraysaa nabadoonkaaga. Hawshuna way socotaa insha allahu tacaalana, waxaanu ku rajaweynahay marka bishaanu dhammaato oo proceska la gaaro waxaweye kala saarida inay puntland usoo baxaan sanadkan insha allahu tacaala dad matalaad dhab ah aqalka wakiilada puntland laga helo.
Marka laga soo tago hadda filashadiina, ilaa iyo hadda waxyaabaha aad qabateen, waxyaabaha ka soo baxay oo aad is leedihiin guulan ka gaarna maxaa ka mid?
Nooxo walaahay maxaa la yiraahdaa shaqo fiican baanu qabanay, inkastoo waxaaweye waqtigu gabaabsi nagu ahaa oo mar dhoweed aanu bilownay, laakiin sida aan qabqabta aanu ku bilownay oo dhallinyaradu ay isugu timid xilli dhow iyo sida hadda maxaa la yiraahdaa outcome-ka iyo waxyaabaha ka soo baxay maxaa la yiraahdaa iyo dadku say ugu baraarugeen iyo sida aanu maxaa la yiraahdaa qabiilada qaarkood aanu fariinteeda u gaarsiinay oo ay naga aqbaleen oo ay bogaadiyeen fursadaan maxaliyada aan waxaan barnaamijkan aan baan ka wada fursad ma aheyn barnaamijkan aanu maxaliyada aanu soo gudbinay nuxu ma maleen kartaa insha Allah ta'ala en sidaan horay kugu sheegana dhamaadkiisa bisha soo socota waxaan rajaynaynaa guul weyn inaannu ka gaarno oo aanu ka qayb qaadano tiro fiican oo 20 kor u dhaafaysa inay naga yeeleen in ay barnaamijkaasi si hufan ay ku soo baxaan maxaliyada xilbanaadoodu waxa weeye hadii rabiidno
محمد داهر عين سنة أو كميدة سحفين تبونتلان إسلام رهان تاسينا كاترسان أرور أرغ دقا قدلن يرادو وكلابير ليرادو وحيقور رمي ورياها بيووي قروي نحموس برجي نعي هيسها يان جلعين هيسا سياد سي مغليسان وحاكولو غين سيفنان دافرحية فيسكا عينو ودرقي سنة
Kasami isku we shada.
si macaan ee farxiya fiska aanu halka kaga nimaadno. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Ismaan.
aad baan mahadsantahay Jacfar dhegeystiyaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalada kala gedisan ee Yurub waa laga nasanayaa toddobaadkan, oo waxaa jira kulmo saaxiibtinimo iyo kulmo kale oo isreeb oo qaaradda Afrika. Sidoo kale haddii dhinaca Yurub aynu aadno, UEFA Nations League oo kulamo saaxiibtinimo oo hore u dhici jiray lagu beddelay ayaa waxaa shalay is arkay. Waddanka Talyaaniga ayaa gool waxba ka adkaaday Poland. Ruushka iyo Turkiga oo wada dheelayna laba gool waxba, Turkiga ayaa looga awoodranaday Israel iyo Albaniyana laba gool waxba, xulka Albaniya ayaa afka ciidda loo daray. Romania iyo Serbia gool la'aan bareeji ay ku kala tageen. Lithuania iyo Montenegrona gool iyo afar gool waxa ku awoodranaday Montenegro. Azerbaijan waxa ay gool iyo gool bareeji la gashay Malta. Jazirada Faroe Islands waxay la dheeshay Kosovo, gool iyo gool ayayna ku kala baxeen. Dhegeystayaal, sidoo kale maanta kulmo ayaa dhici doona, waxaana ay isku arki doonaan dalalka Iceland waxay la dhidhantahay Switzerland, halka kulanka xiisaha badan ee maanta dhici doona uu yahay xulka dalka Spain oo la dheeli doona xulka dalka Ingiriiska. Bosnia and Herzegovina waxay la dheeli doontaa North Ireland. Estonia iyo Hungary ayaa sidoo kale wada ballansan. Finland waxay la dheeli doontaa Greega. Belarus waxa ay la ciyaari doontaa Moldova, halka sidoo kale Luxembourg iyo San Marinona ay wada ballansan yihiin oo ay dheeli doonaan. Waxyaabaha ku soo kordha kulamadaasi natiijooyinka waan idiin soo gudbin doonaaye. Kulamo kale oo saaxiibtinimo ayaa dhici doona maanta. Kuwait waxay la dheeli doontaa Australia. Saudi Arabia iyo Iraq ayaa dheeli doona. Croatia waxay la dheeli doontaa Japan. Xubinta ciyaarana halkaas haynoo joogto.
Jamaal Axmed Ismaan iyo xubintii ciyaaraha aad buu mahadsan yahay. Haddii aanu idiin dulmarno qodobadii warkayaga maanta ugu waaweynaa, waxaa ka mid a xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta soo saartay war saxaafadeed ay isku garab taagayso kuna taageerayso dalka Sacuudiga. Xukuumadda Soomaaliya waxa ay soo cusbooneysiinaysaa mowqifkeeda aan ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonida iyo qarannimada dowladaha carabta, ayaa war saxaafadeedkaasi lagu yiri. Waxaanay shaacinaysaa, baa la yiri, dowladda Soomaaliya inay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudiga ee aanu walaalaha nahay. Waa sida war saxaafadeedka lagu yiri, innagoo isgarabtaag uga muujinayna cid walba oo isku dayda inay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna u gaarsiiso amaba u geysato kaalinteeda iyo weliba danaheeda dhaqaale. War saxaafadeedka waxaa lagu soo gabagabeeyey Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay adkaynaysaa lagama maarmaanimada in laga fogaado dhagarta iyo ololaha ujeedaysan ee lagu bartilmaameedsanayo dalka Sacuudiga. War saxaafadeedkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli jahawareer xoogan uu ka taagan yahay halka uu ku dambeeyey wariye Jamaal Khashoggi, oo isagu markii ugu dambeysay galay qunsuliyadda dalka Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Jamaal ayaa wararku waxa ay sheegayaan in lagu dhex dilay qunsuliyadda. Inta badan wadamadii ka hadlay arrinta Jamaal oo Mareykanka iyo Yurub ay ugu horeeyaan, waxa ay sheegeen in haddiiba ay dhab noqoto in Jamaal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyaddaasi, ay arrintaasi wajigabax ku noqonayso dalka boqortooyada Sacuudiga, isla markaana tallaabo adag ay ka qaadan doonaan. ciidamada booliska magaalada Jeska ee gobolka Minnesota ayaa xaqiijiyay dhimashada laba gabdhood oo Soomaaliya oo lala aatan iyo aroortii Sabtida. Booliska ayaa xalay soo gabagabeeyay baaritaan ay ku hayeen kiiska gabdhahan oo markii cid ugu wardambeysay la sheegay in ay booliska weydiisteen gargaar kadib markii ay soo garaaceen lambarka gurmadka degdega ah ee bilayska Mareykanka. Booliska ayaa sheegay in gaariga ay wateen Bushra Maxamuud Cabdi iyo weliba Saynab Cusmaan Cabdulle oo labadaba 19 sano jir ahaa uu ku dhacay balle. Taliyaha ciidamada booliska ee magaalada Jeska, Scott Nike, ayaa warbaahinta u sheegay in meydka gabdhaha ay midna gaariga dhexdiisa ka heleen, midda kalena ay biyaha ka soo saareen. Taliyaha ayaa sheegay in ay weli ciidamada nabadgelyadu wadaan baaritaan la xiriira sababta keentay shilka ay ku dhinteen gabdhahan Soomaalida.
Aad baad mahadsan tahay Jacfar Kukayo qodobadii wararka ugu doorkaraan oo akhrinayay dhageystayaalkaasi. Sidaad maqlaysaan codkaasi waa shay mara dacar ayaan markana idiin soo gudbinaynaa.
kasi macaan ee Ben Xariisi Jannaha ka waraabiya shay mira dacar waxa uu gabagabo u yahay barnaamijkii dhalinyarada maanta ee idaacaddii duhurnimo. Intaynu idaacadda galabta dib ugu kulmayno waa VOA oo isku duuban oo idin leh nabadgelyo. I'm gonna make it.